와 봐라 껍질아디에 답이 수풀해봐. მოგესალმებით. ამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჯიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბაჩნა ახლაიას ოფიციალურად მოეხსნა ბრალდება ციხის ბუნტის საქმეზე. თბილისში მდებარე პრეზიდენტის სასახლეში ქართულ ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განთავსება იგეგმება. მიხეილ სააკაშვილი საფრანგეთის ყოფილ პრეზიდენტს შეხვდა. მოსკოვში პოლიციამ რუსული მარშის 30-მდე მონაწილე დააკავა. ეგვიპტეში იანვრამდე გადაიდო მუჰამად მურსის სასამართლო პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბაჩნა ახლაიას ოფიციალურად მოეხსნა ბრალდება ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საშიშ აღსრულების მინისტრმა ზოზარ სუბარმა. მისი განმარტებით სამინისტრომ უკვე მიიღო და დაარეგისტრირა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ ბაჩნა ახლაიას შეწყალების აქტი და ის ბრალდებისგან ოფიციალურად გაათავისუფლა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ციხის ბუნტის საქმეზე ახლაია დამნაშავეცნო 28 ოქტომბერს და მას 3 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ამ საქმეზე ბაჩნა ახლაია შეწყალების აქტს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ხელი მოაწერა 3 ნოემბერს. შეწყალების მიუხედავად შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საშიშ აღსრულების დაწესებულებაში რჩება, რადგან აღკვეთის ზომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული კიდევ ერთ საქმეზე, რომელიც სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალებას უკავშირდება. თბილისში მდებარე პრეზიდენტის სასახლეში ქართულ ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, ავლაბარში მდებარე შენობის მასშტაბის რეზიდენციის არსებობა საჭირო არ არის და მისი მშენებლობისთვის დახარჯული თანხა ხალხს უნდა დაუბრუნდეს.
პოლიციის საბჭოზე მე წამოვაყენე წინადადება, რომ ეს იყოს უნივერსიტეტი. ახლა შემდეგ ვესაუბრე მინისტრს, ალბათონ თამარს, და ჩვენ ჩამოვყალიბდით შეხედულებაზე, რომ ეს უნდა იყოს ის ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალი წლიდან გაიხსნება.
აღნიშნა არჩეულმა პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მთავრობის კანცელარიის შენობაში განთავსდება. საქართველოს პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციაზე 17 ნოემბერს მიწვეულთა შორის იქნებიან მიხეილ სააკაშვილი და ედუარდ შევარდნაძე. ამის შესახებ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამთავრობო კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ფილიპ დიმიტროვის განცხადებით საქართველო ყოველი არჩევნებით ამყარებს მოსასრებას, რომ ევროპულ სტანდარტებს თანდათან აკმაყოფილებს, რაც დადებითად აისახება ვილნიუსის სამიტის შედეგებზე. ეს შეფასება დიმიტროვმა გამოთქვა საქართველოს არჩეულ პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პარიზში შეხვდა საფრანგეთის ყოფილ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის. სააკაშვილის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით საუბრის მთავარი თემა იყო საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ამ კონტექსტში საუბარი შეეხო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. 2012 წლის აგვისტოში ხელმოწერილი 6 პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელყოფას რუსეთის მიერ. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ რელიში აღნიშნულია, რომ ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსში დაგეგმილი სამიტის წინ საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრებს გამართავს სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. მოსკოვში ლუბლინოს რაიონში დასრულდა სანქცირებული რუსული მარში, რომლის 30-მდე მონაწილე პოლიციამ დააკავა საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის, ნაცისტური შეძახილების და აკრძალული სიმბოლიკის ტარების გამო.
სოციალიზმ!
პოლიციის მონაცემებით მსვლელობაში 8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ აქციაში მონაწილეების რიცხვი ორჯერ მეტი იყო. რუსული მარში მოსკოვის ზოგ სხვა რაიონში და რუსეთის სხვა ქალაქებშიც გაიმართა სახალხო ერთიანობის დღის აღსანიშნავად. დაღესტანში მოკლეს მოსამართლე ზაინუდინ მადანოვი. საგამოძიებო კომიტეტის სამმართველოს ცნობით მადანოვი მუშაობდა მახაჩყალის ლენინის რაიონის ფედერალურ სასამართლოში. სამართალდამცველთა მონაცემებით მადანოვს ორშაბათ საღამოს მახაჩყალის ცენტრში ესროლეს დაუდგენელმა პირებმა. მიმდინარეობს გამოძიება. ეგვიპტეში მომავალ წლის 8 იანვრამდე გადაიდო დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის სასამართლო პროცესი, რომელსაც დღეს ხელი შეუშალეს მურსიმ და მასთან ერთად ბრალდებულმა 14-მა პირმა. მოსამართლემ დღევანდელი სხდომა შეაჩერა მას შემდეგ, რაც ბრალდებულებმა ხმამახალი შეძახილებით მოითხოვეს სამხედრო რეჟიმისთვის ბოლოს მოხება. თვითონ მურსიმ განაცხადა, რომ კანონიერი პრეზიდენტია და სასამართლოსგან მოითხოვს ფარსის დასრულებას. იუწყებიან ასევე, რომ სასამართლო შენობასთან შეიკრიბნენ დამხობილი პრეზიდენტის მომხრეები მის მიმართ მხარდაჭერის დასადასტურებლად. მუჰამად მურსის და მასთან ერთად ბრალდებულებს ადანაშაულებენ ძალადობის წაქეზებაში, რასაც 2012 წლის დეკემბერში 10-მდე ადამიანის დაღუპვა მოხვა. დამნაშავის ცნობის შემთხვევაში მათ სამუდამო პატიმრობა ან სიკვდილით დასჯა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში შეხვდა ამ ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს პრინც საუდ ალ-ფაისალს. კერის თქმით, ორ ქვეყანას შორის შესაძლოა ასთა სხვაობას იწვევდეს მოქმედების ტაქტიკა, მაგრამ ისნების საერთოა. კერი აღნიშნა, რომ ორივე მხარე ემზადება სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის, რომელიც ჟენევაში უნდა გაიმართოს. თავის მხრივ ფაისალმა აღნიშნა, რომ ორი მეგობარი ქვეყანა განიხილავს ახლო აღმოსავლეთის მნიშვნელოვან საკითხებს. ჯონ კერი საუდის არაბეთის მეფე აბდულასაც შეხვდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შევეხებით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ბაჩანა ახალაია შეწყალებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, თავად შეწყალების ფაქტს და რეაქციებს. ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრი სასახლის სავარაუდო ბეჯზეც.
ეს უნდა იყოს ის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალი წლიდან გაიხსნება. ეს არის უაღრესად საინტერესო პროექტი, რომელიც საქართველოს მოუტანს მართლა მაღალი ხარისხის განათლებას.
გამოხმაურობით გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომელიც შესაძლებელს ხდის ხევში მდინარე ბროლის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ არის ამ შემთხვევაში ვიზუალური სილამაზის განადგურება სამხეობას გააჩნია. ეს არის ხეობის დასაწყისი, სადაც იქნება ხევის აშენება დაახლოებით კილომეტრი ნახევარი და ამ ადგილზე მდინარის დაცვა გვექნება მილი და ამ მილში მოქცეული მდინარე.
უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით კოსოვოში ჩატარებულ არჩევნებს. მოისმენთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას. ამჯერად საქართველოს აგარაკებს, მათ შორის წნეთს ესასაუბრეთ.
ეს არის სხვა სივრცე სახელმწიფოში, თავისი იდეოლოგიით და ასე შემდეგ, თავისი თანაგების მაღალი ხარისხით. ქართულ შემთხვევაში ამას კიდევ ნათესაობის ელემენტი აძლიერებდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ბაჩანა ახალაიას შეწყალებაზე. რუსეთის ინტერესებით მოქმედი წარსულის გზებით მიმავალი ახალი ხელისუფლება და ძველი ხელისუფლება აღმშენებელი ძალა, რომელმაც საქართველოს საინტერესო გახადა მსოფლიოსთვის. დაახლოებით ასეთი შინაარსის პარალელებია გავლებული 4 ნოემბერს გამქვეყნებულ ღია წერილში, რომელიც ყოფილ მახალჩინოსანს პატიმარ ბაჩანა ახალაიას ეკუთვნის. დასრულდა თუ არა განხეთქილება ბაჩანა ახალაიას და ყოფილ თანაგუნდელებს შორის? არის თუ არა ეს პატიმრის მიერ გამოხატული მადლიერება პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების აქტის სანაცვლოდ? როგორია გამოხმაურება და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
წერილში, რომელიც ორ შაბათს 4 ნოემბერს სოციალურ ქსელში გავრცელდა, პატიმარი ბაჩანა ახალაია ბიძინა ივანიშვილის სახელისუფლებო გუნდს საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის მიმართ ინერტულობის გამო ტერიტორიული მთლიანობის აბუჩა დაგდებაში ადანაშაულებს და თვლის, რომ ახალი ხელისუფლება მწვანე შუქს უნთებს რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას საქართველოში. სხვა კიდევ არაერთ ბრალდებას შორის საქვეა ბრალდება კრიმინალური სამყაროს რეინკარნაციის თაობაზე. ყოფილი მაღალჩინოსანი თვლის, რომ საქართველო ძალიან სწრაფად ფლანგავს ვარდების რევოლუციის მონაპოვარს. შეიძლება ითქვას, რომ წერილი სავსეა სხვადასხვა სახის ბრალდებით ახალი ხელისუფლების მისამართით, თუმცა ტექსტში ბევრისთვის საყურადღებოდ სულ სხვა აქცენტები იქცა. კერძოდ ის, რომ ამ წერილში გამოხატულია მხარდაჭერა ვანო მერაბიშვილისა და საერთოდ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის მისამართით, ანუ იმ პოლიტიკური ძალის მისამართით, რომლისგანაც ერთგვარად გარიყული იყო პატიმარი ბაჩანა ახალაია, და შეიძლება ითქვას, რომ მისი დაპატიმრების გამო სერიოზული პროტესტი არასოდეს გამოუხატავს ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ განგაში არავის აუტეხავს, ისევე როგორც ეს მაგალითად ვანო მერაბიშვილის შემთხვევაში ხდებოდა და ხდება. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ბაჩანა ახალაია 4 ნოემბრის წერილში მაინც ერთობლივ სამომავლო ბრძოლაზე ამახვილებს ყურადღებას. თუმცა ყოფილი თანაგუნდელების მიმართ სიმპატიებით აღსავს მხარდამჭერ შეფასებებს წინ უსწრებდა შეწყალების აქტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა 3 ნოემბერს მოაწერა. ხელი საუბარია ციხის ბუნთთან დაკავშირებულ საქმეზე, რომელთან მიმართებითაც მას თითქმის 4 წელი ჰქონდა შეფარდებული. არდავუშად პროტესტი კანონიერმა ქურდმა გაასამართლოს და ციხეში ჩასვას კანონის ფარგლებში მაფიის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი აცხადებს პრეზიდენტი სააკაშვილი კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მართალია, პრეზიდენტისთვის თავად ბაჩანა ახალაიას არ მიუმართავს და შეწყალების თხოვნა მისი დედისგან მოდიოდა, მაგრამ როგორც პატიმრის ერთ-ერთმა ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ფაქტმა აშკარად შეამსუბუქა პატიმრის სამართლებრივი მდგომარეობა.
ამას აპელაციის სასამართლოში გავასაჩირებდი და იქ დაველოდებოდი გამომართლებელ განაჩენს და საკმაოდ საფუძვლიანი იყო. ამ შემთხვევაში განაჩენი უკვე აღსრულებულია და ეს გარკვეული წილად ეს პროცენტი რაც არის, ამით აიწია, რომ ამ საქმეზე აღარ არის ანერვიულო თქვა. ეს საჯილისაგან განათავისუფლა პრეზიდენტონა. ესეთი ბრალდება რამდენი წლად იმდენი ქონდეს დროს გაწაიღებს უბრალოდ, თორე მეტი არაფერს არ შეცვლის ყველა შემთხვევაში გამართლება. თავარი არის, რომ ეხლა ახვათი ღონისძიება შეეცვალოს რამენაირად, თუ შეუცვალოთ, მერე უკვე ძალიან ადვილია ყველაფრის დამტკიცება, როცა გარეთ იქნება თვითონ.
პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად, ბაჩანა ახალაია, რომელიც დამატებით ორ საქმეზე გაამართლა სასამართლომ, საპატიმროს ვერ დატოვებს, რადგანაც მას ამ ეტაპზე წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული გირგულიანი საქმეზე, სადაც მას ბრალად ედება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება საჯელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დროს. ამ საქმესთან დაკავშირებით წინა სასამართლოს ხდომა 19 დეკემბერს არის დანიშნული. ადვოკატ ველი ჯანაშვილის თქმით, ბაჩანა ახალაიას გათავისუფლება არაძლევს ხელს ხელისუფლებას, რადგანაც მას და მის ოჯახს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ხავს, განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონში, და რომ გათავისუფლებულ ახალაიას ამ ძალის მობილიზება შეუძლია. თუმცა პატიმრობის პოლიტიკურ შემადგენელზე საუბარს აბსურდად მიიჩნევს ქართული ოცნება და თუკი ბოლო დღეების კომენტარებით ვიმჩნევთ, ახალი ხელისუფლებისთვის მოულოდნელი სულაც არ ყოფილა პრეზიდენტის შეწყალების აქტი. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატისთვის თინახი და შელისთვის ეს ყველაფერი ბოროტების გზის გაგრძელებას ნიშნავს.
ეს პირიქით ლოგიკური ნაბიჯიც კი იყო მისი მართველობის მიწურულს და მილების პირობებში, რომ ის ისევ უნდა დარჩეს იმ ბოროტების ავტორად, შემოქმედად, პატრონად, რომელსაც იგი ამკვიდრებდა საქართველოში.
ეს ყველაფერი ძალიან ძვირად დაუჯდება ხელისუფლებას, და თუ კი ვინმე გადაიყოლებს ამ ხელისუფლებას, ეს იქნება ბაჩანა ახალაია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თია თუთბერიძე, რომელიც პირველივე დღეებიდან გამოირჩეოდა პატიმრის მიმართ საგანგებო მხარდაჭერით. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რით შეიძლება იყოს განპირობებული ბაჩანა ახალაიას ბევრისთვის მოულოდნელი დადებითი შეფასებები ყოფილი თანაგუნდელების და მათ შორის განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის მისამართით, თია თუთბერიძეს ასეთი პასუხი აქვს.
ძაღლებმაც კი იციან, როგორ უნდა მოიქცნენ, როცა ხედავენ მგელს, ამიტომ სანამ არის საერთო მტერი, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივი ძალის ხმებით მოხდეს ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა. რაც შეეხება დანარჩენს, ეს არის სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხი, სხვა დროს გასარჩევ ჩემი აზრით და შესაბამისად ამის დრო ამ წუთში არ არის.
თია თუთბერიძის თქმით, თუ კი ბზარი არსებობდა, ეს ბზარი იყო ვანო მერაბიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის, და რომ ბაჩო ახლაიაც სწორედ ამ დაპირისპირებას შეეწირა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლე სავარაუდოდ ქართულ-ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს დაეთმობა. ამის შესახებ საქართველოს ახლა დარჩულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს ახლა დარჩეული პრეზიდენტის რეზიდენცია ინაუგურაციის შემდეგ დროებით სახელმწიფო კანცელარიაში განთავსდება. მომავალი წლის ზაფხულიდან კი რეზიდენცია ბინას თბილისში ათონელის ქუჩაზე დაიდებს. შენობაში ამ დროისათვის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც ჩანს, გარკვეული რეკონსტრუქცია მოსალოდნელია საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის შენობაშიც, რომლის საგანმანათლებლო დაწესებულებად გადაკეთების შესახებ 4 ნოემბერს მომავალმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა.
პოლიციის საბჭოზე მე წამოვაყენე წინადადება, რომ ეს იყოს უნივერსიტეტი. შემდეგ ვესაუბრე მინისტრს, ალბათონ თამარს, და ჩვენ ჩამოვყალიბდით შეხედულებაზე, რომ ეს უნდა იყოს ის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალი წლიდან გაიხსნება. ეს არის უაღრესად საინტერესო პროექტი, რომელიც საქართველოს მოუტანს მართლა მაღალი ხარისხის განათლებას და მე მიხარია, რომ ის ფული, რომელიც ბიუჯეტიდან დაიხარჯა აი ესეთ ფეშენებელ შენობაზე, ეს ფული მოხმარდება ქართულ სტუდენტობას და ქართულ განათლებას.
საქართველოს მთავრობამ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ის პროექტი, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში არსებობდა, შეცვალა. ახალი პროექტის თანახმად ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდება მხოლოდ თბილისში და არა თბილისსა და ბათუმში, როგორც ადრე იგეგმებოდა. უნივერსიტეტი უცხოურ უნივერსიტეტებთან პარტნიორობით იარსებებს. საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ადასტურებს, რომ მან ახლა დარჩეული პრეზიდენტისგან ავლაბრის სასახლის საგანმანათლებლო დაწესებულებად გამოყენების შეთავაზება მიიღო.
იყო შემოთავაზება, რომ გამოგვეთქვა აზრი, თუ კონკრეტულად რაში გამოვიყენებდით ამ შენობას. მე ვფიქრობდა, ჩემი მოსაზრება არის, რომ ეს შენობა უნდა გამოვიყენოთ მილენიუმის მეორე კომპაქტის ფარგლებში, სადაც ვფიქრობთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დაფუძნებას.
პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციისთვის დანიშნულების შეცვლის შესახებ საქართველოს მთავრობის წევრები საპრეზიდენტო არჩევნებამდე საუბრობდნენ. აქცენტი ძირითადად კეთდებოდა შენობაში საკონსულტაციო ცენტრის ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს განთავსებაზე. უკვე გადაწყვეტილად უნდა მივიჩნიოთ, თუ არა შენობაში ქართულ-ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შესახლების საკითხი. შეკითხვით საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ადმინისტრაციის უფროს მაია ცქიტიშვილს მიუმართეთ.
ბარმა გიორგი, მე საკითხი გააჟღერა, როგორც გადაწყვეტილი და სავარაუდოდ ალბათ ეს გადაწყვეტილი თემა. ყოველ შემთხვევაში კანცელარიის კომპეტენცია არ არის ამ გადაწყვეტილების შეცვლა, ან თვითონ ამ თემაზე გადაწყვეტილების მიღება. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია, როგორც სახელმწიფო შენობა, ეს შენობა ფუნქციურად იყო არსებული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, შესაბამისად ჩემი აზრით სავსებით სწორია, რომ ახალმა პრეზიდენტმა იმჟღოს და მისმა ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, პოლიციის საბჭოს წევრებთან, ამ მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად იმჟღოს ამ შენობის მომავალ ბედზე, რაც მოხდა კიდევაც.
თუმცა იმით, რაც მოხდა, უკმაყოფილოა საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი ფიქრობს, რომ საქმე ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის დანატოვარისგან აშკარა დისტანცირებასთან გვაქვს.
ამენაერად გავაგებინონ ბოლო რაუნდად. ეს იქნება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საკითხი თუ სხვა მრავალი საკითხი, სადაც არანაირი წარმოდგენა აქვს რა უნდა გააკეთონ. ეხლა მარტო იმიტომ, რომ ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის დანატოვარისგან მაქსიმალურ დისტანცირება გააკეთონ, იგონებენ 1000 გვარ აბსურდს. რაღაცნაირად გაამართლონ თავიანთი სრულიად გაუგებარი ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები.
ამბობს ანდრო ბარნოვი. თავად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნება, თუ ავლაბრის რეზიდენციას გაზრდილი ფუნქციებიდან გამომდინარე მთავრობა და მისი მეთაური დაიკავებენ. მთავრობამ შეთავაზება უარყო. რეზიდენციაზე კი გარკვეული თვალსაზრისით პრეტენზიას მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსებიც აცხადებენ. საგანგებო წერილში, რომელთაც მათ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, ახლა დარჩეულ პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართეს, ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის სასახლეში ხელნაწერთა ინსტიტუტის განთავსებით დღევანდელი ხელისუფლება საშვილიშვილო საქმეს გააკეთებდა. დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა კი თავის მხრივ არ გამორიცხა, რომ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტთან ერთად პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის შენობაში მართლაც განთავსდეს ხელნაწერთა ეროვნული ინსტიტუტი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გარემოს დაცვის სამინისტრომ დაამტკიცა ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც შესაძლებელს ხდის მდინარე ბროლის წყალზე 6 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. სამინისტროს მიერ 1 ნოემბერს გამოცემული ბრძანებით გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივდეს საქართველოს მთავრობაში ძალაში შესვლიდან ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ არის გათვალისწინებული ჰესის მშენებლობის პროექტში გარემოს დაცვის ასპექტები და რა გამოხმაურება მოხდა ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცებას.
შოთა ბუჩუკური არასამთავრობო ორგანიზაცია სტეფან წმინდის დამფუძნებელი იმის გამო წუხს, რომ არც მისმა და არც სხვა ყაზბეგელების ძალისხმევამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. მისი თქმით, გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცება ფაქტობრივად ხელფეხს უხსნის შეზღუდული პასუხისგებლობის საწარმო ყაზბეგი ჰეს ააშენოს ელექტროსადგური უნიკალური ლანდშაფტის მქონე თავის დროზე წითელ წიგში შეტანილ ხდის ხეობაში.
თავარი ის არის, აქ ჰესი დიდია თუ პატარა. შეიძლება უფრო დიდმა ჰესმა სხვა ხეობას ნაკლები ზიანი მიაყენოს და ამან მეტი ფოთლის ხეობა. შეიძლება კი ასეც ვფიქრობდი ასე იქნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ არის ამ შემთხვევაში ვიზუალური სილამაზის განმტკიცება სხვა ხეობას გააჩნია. ეს არის ხეობის დასაწყისი, სადაც იქნება ხეობის აშენება, დაახლოებით კილომეტრი ნახევარი და ამ ადგილზე მდინარის დასვლა გვექნება მილი და ამილში მოქცეული მდინარე. და პლუს იქ ბუნება, რაც არის სილამაზე ვიზუალურად ბუნებისგან შექმნილი, აი ეს სამწუხაროდ აღარ გვექნება.
6 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც მდინარე ბროლის წყალზე უნდა აშენდეს, დერივაციული ტიპისაა და მის შემადგენლობაში შედის სათავე წყალმიმღები კვანცი და სალექარი, სადაწნეო მილი, ჰესის შენობა, გამყვანი არხი და ქვესადგური. ყაზბეგი ჰესის დამფუძნებლის ლაშა იორდანიშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ გათვალისწინებული იქნა გარემოს დაცვის სამინისტროს შენიშვნები, ახალი ჰესი უკვე მოქმედს ჩაანაცვლებს და შესაბამისად მისი ზემოქმედება გარემოზე არ იქნება მასშტაბური.
განსხვავდება მუშაობენ წესიერად და ეთქენ ვიცით რა აქ რო ეხლა ეს ესე აშენდება всё ყაზბეგი ტურისტი არ შემოვა დაინგრევა მთები აღარ იქნება გახმება ყველა ხე რაც სხვა ყაზბეგში ამ ქინორწველი გადნება და ეხლა ესე თუ მიაწვიან ინფორმაცია შეიძლება რამოდენიმე დაიჭიროს ხო ხდებით მაგრამ დამიჭირდება ბატონ რა იქნება ერთი ცუდიც კი რომელიც მან შეიძლება მოხდეს ან საუბარი იყო რომ აი წინა შემთხვევაში წყლის რა მცირე რაოდენობა იქნება დათვლებული ამაზეც წავედით და გავზარდეთ წყლის რაოდენობა ის რაც მდინარეში არჩება და ასევე ავიღეთ ვალდებულება რომ მონიტორინგის შედეგად თუ კიდე უფრო მეტად იქნება გადაზელი არც მაგაზე არ დავიშევთ უკან და ნუ მოკლედ ეს ყველაფერი სხვადასხვანაირი ჩემი აზრით უკაცრავად გამოთქმისთვის არის თითიდან გამოწოვილი.
ეს იყო ლაშა იორდანიშვილი. გარემოს დაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ რომ სეზონურთან შედარებით დერივაციულ პროექტს უპირატესობა შემდეგი გარემოების გამო მიენიჭა. მინიმუმამდე შემცირდა ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი. ასევე დაბალია საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკი მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზაზე. ასე ფიქრობს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი თამარ შარაშიძეც.
რაკულევებიც არის ჩატარებული და თვითონ ტერიტორია შეფასებულიც არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ექსპერტების მიერ, მაშინ როდესაც უარყოფითი დასკვნა გაიცა, ამ ტერიტორიაზე ეს დაგეგმილი ჰესი არ გამოიწვევს კატასტროფებს და რისკებს. საბამისად, ამ ეტაპზე გაცემული დასკვნა პასუხობს ყველა იმ კანონის მოთხოვნებს, რითაც დღეს გარემოს დაცვის სამინისტრო ხელმძღვანელობს.
თამარ შარაშიძის ამ განცხადების პასუხად გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შესაძლებელია ის კანონმდებლობაც, რომელიც არ იძლევა გარემოსათვის საზიანო პროექტების შეჩერების შესაძლებლობას. ასე ფიქრობს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე.
გარემოს დაცვის სამინისტრო ნებართვას არ იძლევა. შენებლობის ნებართვას იძლევა ეკონომიკის სამინისტრო. ის იძლევა მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც ვერასოდეს ვერ იქნება უარყოფითი. ის იქნება უბრალოდ ალოტობები რაც უნდა გაითვალისწინოს. თქვენი ჩვენი უბედურება ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ საერთოდ არ აგვაქ არანაირად ნორმალური კანონმდებლობა ამ ნაწილში. მეორე ნაწილი, ეს ტერიტორია იყო თავის დროზე ბუნების ძეგლი. ჩვენ ველოდებოდით, ხა რომ ეს გადაწყვეტილება ბუნების ძეგლებთან დაკავშირებით ხდის ხეობა შიგნით მოხდებოდა. სამწუხაროდ ხდის ხეობა შიგნით არ არის.
ნინო ჩხობაძის კოლეგა, გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარე ლაშა ჩხარტიშვილი მიიჩნევს, რომ ხდის ხეობაში ჰესის მშენებლობის ნებართვა არაერთ ეჭვსაჩენს.
დიდი კაშხლების შენებლობა უნდა იკრძალოს და ეს მიუღებელია და ამ დაპირების შესრულებას მოვითხოვთ. მცირე კაშხლებზე ვამბობ, რომ უნდა იყოს ცივილიზებული მიდგომა. ეს უკვე ცალკე შემთხვევაა. ანუ მცირე კაშხლებზე არის პრობლემა, წყალი უნდა მოიხმარონ რაციონალურად, დიდარები არ უნდა მოკლა, ხოლო ღვთისმსახურებაში საერთოდ ხელი არ უნდა დაადო პირდაპირ მოკლა. ბუნების თუ ისტორიულ ძეგლზე არის ამოთ ადგილი, არც ეცის, არც ლითის, არც რაიმე სხვა ტექნოლოგიური ნაგებობის.
ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფი აპირებს ხდის ხეობაში მდინარე ბროლის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვის საკითხთან დაკავშირებით მიმართოს სასამართლოსა და პროკურატურას. ლაშა ჩხარტიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. სასამართლოს მიმართავთ მთელი რიგი პროცესუალური და გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის ნორმების დარღვევის გამო ნებართვის გაუქმების მოთხოვნით, ხოლო პროკურატურას მიმართავთ მოთხოვნით განახორციელოს რეალური და ობიექტური გამოძიება კორუფციული დანაშაულის არსებობის საკითხთან მიმართებაში და მის წესმას სამართლებრივი შეფასება. ნათქვამია გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოსში ხამის 12 საათი და 26 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღეს თითქმის ყველა გაზეთის პირველი გვერდი ირაკლი ღარიბაშვილზე პუბლიკაციებს ეთმობა. რეზონანსი 31 წლის პრემიერი. სტატიის ავტორი წერს: ირაკლი ღარიბაშვილი პირველი პრემიერი იქნება, რომელიც მთავრობის მეთაურის პოსტს გაზრდილი უფლებებით ჩაიბარებს. პოსტის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობის გამო პოლიტოლოგები ფიქრობენ, რომ ღარიბაშვილისთვის პრობლემად შესაძლოა მისი ასაკი და გამოუცდელობა იქცეს. ივანიშვილის გავლენის გამო ისინი ქვეყანაში მოსალოდნელ არაფორმალურ მართველობაზე საუბრობენ, წერს რეზონანსი. ასავალ დასავლის ჟურნალისტის სტატიაში სათაურით „პირველი კაცი და პირველი ლედი“ ასე წერს. დიახ, ღარიბაშვილის მოსვლა იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილი არსად მიდის მეთქი. გულისხმობ, რომ პრემიერ-მინისტრად ივანიშვილის ნაცვლად მისი ტოლსწორი ლიდერი მოვიდაო. კვირის ქრონიკაში ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ინტერვიუს დასასრულს ღარიბაშვილი ამბობს: ახლა ვართ მოთმინების რეჟიმში. დიდი საქმეების გადაწყვეტა სჭირდება დიდი მოთმინება. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველაფერი იმაზე უკეთესად იქნება, ვიდრე ეს რომელიმე ჩვენგანს წარმოუდგენია. მე ვიცი ზოგადად, როგორ განვითარდება საქართველოში მოვლენები, ეუბნება კვირის ქრონიკას ირაკლი ღარიბაშვილი. ვერსია შენიშნავს, ირაკლი ღარიბაშვილის გაპრემიერებას თვით უმცირესობა, ანუ ნაცმოძრაობაც დადებითად შეხვდაო. ყოველ შემთხვევაში გიგი წერეთელმა ღარიბაშვილის პრემიერის პოსტზე წარდგენას ყველაზე ლოგიკური უწოდაო, წერს ვერსია. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს არაერთ მოსაზრებას გაეცნობით, არის პრეზიდენტ სააკაშვილის მომავალი, კერძოდ მისი დაპატიმრება არ დაპატიმრების, მის მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყების პერსპექტივის ჭრილში. გია ხუხაშვილი კვირის პალიტრასე უმნება, რომ ყველაფერს ფარდა ეხდება და ბევრ საინტერესო რამეს გავიგებთ. ხუხაშვილის თქმით, შეუძლებელი გახდება სამართლებრივი დევნის არ დაწყება სააკაშვილის წინააღმდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონიაო, ეუბნება ხუხაშვილი კვირის პალიტრას. დარწმუნებული ვარ, საღადმოაზროვნე თითოეული ადამიანი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა ან მისი დაკავების მცდელობა ქვეყანას კარგ შედეგს ვერ მოუტანს. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის კატასტროფა იქნება. ასე ფიქრობს დიმიტრი შაშკინი, რომელთან ინტერვიუც ვერსიაში ქვეყნდება. ამავე თემაზე ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: სააკაშვილი ყოველ მიზეზს გარეშე წარდგება სასამართლოს წინაშე. მის ჩადენილ დანაშაულებს ვადა არ აქვს. თუ ეს მთავრობა არ გაასამართლებს, აღარ ავირჩევ და იმას მოვიყვანთ ხელისუფლებაში, რომელიც დამნაშავეთა დასჯას შეძლებსო. პრაიმ ტაიმის შეკითხვას ფიქრობთ, რომ ნაციონალებს დაბრუნების შანსი აქვს. ელენე თევდორაძე პასუხობს: ამაზეც კი პასუხობთ, მიშა არის ფენიქსიო. პრაიმტაიმში მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ისთვლის, რომ ბაჩანა ახალაიას საქმესთან დაკავშირებით ბრალდების მხარის პოზიცია სრულად იყო დასაბუთებული. ჩვენ სახელზე გვაქვს პირველი ინსტანციის სასამართლოს ერთი მოსამართლის გადაწყვეტილება ახალაიას უდანაშაულობის შესახებ. ეს საქმე კიდევ 6 მოსამართლემ უნდა განიხილოს სააპელაციოში 3 და უზენაეს სასამართლოში 3. ამიტომ, როდესაც ჯერ კიდევ წინა საქმის განხილვის ორი ეტაპი, ნაადრევია საუბარი იმის შესახებ, რომ პირი უდანაშაულო, ეუბნება პრაიმტაიმის მთავარი პროკურორი.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ კოსოვოს. იქ პრეზიდენტი ატიფეტე იაჰია გააფრთხილებს რადიკალურად განწყობილ ეთნიკურ სერბებს არ შეარყიონ კოსოვოს ცენტრალური ხელისუფლება. კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრები სერბების მიერ ორგანიზებულმა ძალადობამ ჩრდილი მიაყენა კვირას გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებს. კობალი გილკაცა.
სერბეთის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბელგრადიდან მოუწოდა კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრებ სერბებს, სათა მისულიყვნენ საარჩევნო უბნებზე და მონაწილეობა მიეღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიც პირველად ტარდებოდა კოსოვოში მას შემდეგ, რაც 2008 წელს პრიშტინამ სერბეთიდან გამოყოფა გამოაცხადა. თუმცა კოსოვოში მცხოვრები ბევრი ამორჩეველი, როგორც ზემოთ ითქვა, ვერ მივიდა საარჩევნო უბნებზე, რადგან, როგორც ისინი აცხადებენ, რადიკალურად განწყობილმა სერბებმა დააშინეს. მათ შორის არის მიტროვიცაში მცხოვრები ქალი დრაგიჩა ჩერიჩი, რომელმაც ჩვენ რადიოს უთხრა, რომ მუქარის მესიჯების მიუხედავად მაინც მისცა ხმა.
ჩვენ დღეს ხვალინდელ უკეთეს მომავალს მივეცით ხმა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვწამს. ჩვენ დავუჯერეთ პრეზიდენტს და სერბეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრ ვუჩიჩს. მე ხმა მივეცი, რადგან არაფერი მაბადეა. ჩვენ ტელეფონით მუქარის მესიჯები მივიღეთ, რამაც მიბიძგა, წავსულიყავი და ხმა მიმეცა. ეს სამარცხვინოა. მე შინოდა, როდესაც ხმის მისაცემად მივდიოდი. ისინი გველოდნენ და გვემუქრებოდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი უკეთესად იქნება. იმედი ბოლოს კვდება.
Надо задня умире.
კვირას კოსოვოში გამართულ არჩევნებში 46% მიაღწია მომხმარებელთა გამოცხადების დონემ. გამონაკლისი იყო მხოლოდ ჩილოეთ კოსოვოში მცხოვრები ეთნიკური სერბები, რომლებიც უარყოფენ 2008 წელს გამოცხადებულ კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ნიღბიანმა ადამიანებმა დაარბიეს კვირას მიტროვიცის ჩილოეთში განლაგებული ძირითადი საარჩევნო უბნები, აფეთქეს ცრემსადენი გაზის კანისტრები და გაანადგურეს საარჩევნო უბნები. ინციდენტის შედეგად სამი საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლების ევაკუაცია განხორციელდა. მიტროვიცის მერის არჩევნებში კანდიდატი იყო კრისტიმირ პანტიჩი, ბელგრადზე ორიენტირებული სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფ სპრსკას წევრი, რომელმაც ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვერ შეძლო მიეღო მონაწილეობა არჩევნებში.
ვითარება ისეთია, რომ ხმის მიცემის საშუალება არ მომეცა. ამ საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიის მხოლოდ ორი წევრი იმყოფებოდა. საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად კი საარჩევნო უბანზე კომისიის სულ ცოტა სამი წევრი მაინც უნდა იყოს. განსაკუთრებით გამოუცა იმან, რომ უბანზე არ იყო ეუთოს არც ერთი წარმომადგენელი. ეს კი ეჭქვეშ აყენებს მათი განცხადების გულწრფელობას იმის თაობაზე, რომ ხმის მიცემის პროცესი დემოკრატიული და ნორმალური იყო.
კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფეტე იაჰია გააცხადებს, რომ არჩევნების დროს მომხდარი ძალადობა ბოლომდე იქნება გამოძიებული, ხოლო თუ კი შემდგომში საერთაშორისო დამკვირვებლებს ან და დიპლომატიურ წარმომადგენლებს აიმე საფრთხე დაემუქრებათ, კანონის უზენაესობის აღსადგენად ხელისუფლება უსწრაფესად გამოიყენებს უსაფრთხოების მექანიზმებსო. ბელგრადი ოფიციალურად კვლავაც უარყოფს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, თუმცა კოსოვოში მცხოვრებ სერბებს მოუწოდა მონაწილეობა მიეღოთ მუნიციპალურ არჩევნებში, რაც პრიშტინასთან ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული სამშვიდობო მოწესრიგების შემადგენელი ნაწილია. 2003 წლის აპრილის ამ შეთანხმებამ შესაძლებლობა მისცა ბელგრადს, სათა ევროკავშირის წევრობის შესახებ ბრიუსელთან მოლაპარაკებები დაეწყო.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო კოსოვოში შექმნილ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით „ალგორითმით“. ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
თამბაქოს მოწევის მავნებლობაზე ბევრი იწერება. სიგარეტის კოლოფებით საინფორმაციო წყაროა მათთვის, ვისაც ჯერ კიდევ არ სჯერა, რომ თამბაქო მავნებელია. მაგრამ თვით ორსული ქალებიც ვერ ერევიან ნიკოტინზე დამოკიდებულებას. ასეთი აზრიც კი არსებობს, რომ დაორსულების შემდეგ ნიკოტინზე უარეს თქმამ შეიძლება ზიანიც კი მიაყენოს დედას. ნიდერლანდის როტერდამის ერაზმუსის სამედიცინო ცენტრის კვლევების თანახმად, ორსულობის დროს თამბაქოს მოწევა შეუძლია შეაყოვნოს ნაყოფის ტვინის განვითარება და სამუდამო ზიანი მიაყენოს მას. ნიდერლანდელი მეცნიერების თანახმად, მწეველი ქალების შვილების ტვინები უფრო მცირე მოცულობისაა და მეტად აქვთ მანიის და დეპრესიისკენ მიდრეკილება. მიზეზი თუ კონკრეტულად რა იწვევს ტვინში ასეთ რეაქციას, თამბაქოს და ნიკოტინის რა გვარი ზემოქმედება, არ არის შესწავლილი. მაგრამ ამ გამოკვლევის თანახმად აშკარაა ბავშვის ტვინის სტრუქტურასა და მოქმედებაზე თამბაქოს წევის უარყოფითი გავლენა. Амитом, კვლევრები, ამერიკული ჟურნალის ნიუროსაიკოფარმაკოლოგიის გზით, წევლ ქალებს, ორსულებს აფრთხილებენ, რომ საკუთარი შვილის ჯანმრთელობის გულისთვის ორსულობის პერიოდში თამბაქო არ მოსწიონ, ან შეამცირონ მაინც მოწეული სიგარეტის რაოდენობა. Erasmus-ის ცენტრის თანამშრომელი Hanan El Maruni წევლ დედებს ამშვიდებს, რომ თუ ორსულობის დასაწყისშივე შეწყვეტენ თამბაქოს მოწევას, შვილს და ცხადია საკუთარ თავს, ამით უკვე დიდ სამსახურს გაუწევენ. ნიდერლანდელმა მკვლევრებმა შეისწავლეს 226 ბავშვის მონაცემები, გაანალიზეს ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგები. ამ ბავშვების ნახევარი გააჩინეს არამწეველმა ქალებმა და მათ საკონტროლო ჯგუფად იყენებდნენ. 113 წეველი ქალიდან 17-მა ტამბაქოს მოწევას დაორსულების შემდეგ თავიანებს. დანარჩენები ეწეოდნენ მეტნაკლებად ბევრს, 1-დან 9 სიგარეტამდე. Магнитур резонансული კვლევა ჩაუტარდა 6-დან 8 წლის ასაკამდე ბავშვებს. გაკეთდა მთლიანად ტვინის და ცალკეული მონაკვეთების ანალიზი. დადგინდა, რომ წეველი დედების ბავშვების ტვინი უფრო მცირე მოცულობისა იყო ვიდრე არამწევლებისა. განსაკუთრებით აშკარა იყო ნათხემის იმ არეალების ნაკლებად განვითარება, რომლებიც განწყობილების შექმნაში იღებენ მონაწილეობას. შესაბამისად, ამ ბავშვებს მიდრეკილება უჩნდებათ მანიურ დეპრესიული დაავადებისკენ. არ იყო განსხვავება იმ ბავშვების მონაცემებს შორის, რომელთა დედებმაც დაორსულებისთანავე დაანებეს თავის სიგარეტის მოწევას და რომელთა დედებიც არასოდეს ეწეოდნენ თამბაქოს. ასეთი დაკვირვების გამოყენებით ძნელდება მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა, ამბობს Hanan El Maruni. მისი თქმით, შეიძლება თამბაქოს შემადგენელი სხვა ნივთიერება ან ნიკოტინი ზემოქმედებდეს უარყოფითად ნაყოფის ტვინზე. ისიც დასაშვებია, რომ ნიკოტინის სისხლძარღვების შევიწროებას იწვევს და ტვინის სისხლით მომარაგება ეზღუდება, რასაც მოყვება ეს არასაკმარისი ზრდა განვითარება. არაა გამორიცხული მკვლევართა თანახმად, რომ წეველი დედების არასაკმარისმა კვებამაც გამოიწვიოს ბავშვის ტვინის ნეგატიური განვითარება. როტერდამელ მკვლევრებს ეჭვიარებარებათ, რომ როგორც უნდა იყოს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ორსულის წევასა და ნაყოფის ტვინის განვითარებას შორის, თამბაქოს მავნე ზეგავლენა აქვს ჯერ კიდევ არ გაჩენილი ბავშვის ტვინზე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგარაკი ქართული საბჭოთა ყოფის განყოფილი ნაწილი იყო, თუმცა წყნეთის აგარაკებმა და მთლიანად წყნეთმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა იმის გამოც, რომ აქ აშენდა ეგრეთწოდებული სამთავრობო აგარაკები და სწორედ წყნეთში აიშენა დასასვენებელი სახლები ქართულმა ინტელექტუალურ პოლიტიკურმა ელიტამ. რამდენად ეწინააღმდეგებოდა სოციალური თანასწორობის იდეას წყნეთის ეს აგარაკები, გამოიხატებოდა თუ არა ძალაუფლებისკენ სწრაფვის უნება ამ სახლების არქიტექტურაში, სივრცით კონცეფციაში. ამ თემებზე საუბრობს წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია სოციოლოგ ემსარჯ გერენაიასთან ერთად.
წარმოუდგენელი ალბათ ევროპისთვის, ნუმერ საფრანგეთის მთავრობის წევრებისთვის, რომ მათ ზაფხულში ერთად დაისვენონ, ანუ კონდეთ რაღაც ბანაკი აგარაკებით, სადაც მთელი მთავრობა ერთად დაისვენებს, მინისტრები თავიანთი შვილებით და შვილიშვილებით.
იმიტომ რომ მერე
ქართული მოვლენა
არა, საბჭოთა მოვლენა მაინც და ქართული გაძლიერებულად ქართული. მე აქედან ერთად ვიდიოდნენ ლეჭკომბინატებში, სამკურნალოდ, საბანკო.
არა, ეხლაც რა დარჩა?
ქვეყნიში ქვეყანა არსებობდა, რომელზეც ყოველას არ მიუწვდებოდა ხელი.
ეხაც დარჩა ეგ, როცა ქართველებს სიამოვნებს და მე მიკურს ხოლმე სულ სწორედ საქართველოში დასვენება უნდათ, იმიტომ რომ ერთმანეთს დაენახონ. ვიცით ჩვენ ესე რომ ერთად ყოფნა უნდათ, ერთმანეთს დაენახონ.
სოხუმის შემდეგ ახლა ეს არის ბათუმი და ასე შემდეგ, ან ჩვენი მეზობელი თურქეთი კიდევ კაცები.
როგორ ახსნათ ეს რომ ერთის ხრივ გალავნები და მეორის ხრივ სურვილი რომ ოღონდ ერთად იყვნენ, ესენ იქნებ რაღაცა ის მომენტია, როცა აი შიშია რომ ისევ ნაცნობი, ისევ ქართველი და ჩემი ჯიშის ჯობია. შეუცხო.
ძალიან რთულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. საკმაოდ ძნელია, საკმაოდ რთული ახსნა, მაგრამ ეს რატო ხდება, მაგრამ ნუ ცხადია რომ ადამიანს აქვს ორი სულილი ერთდროულად, რაზე გარკვეულ პრობლემას ქნის. ჩვენ გვინდა ერთი მხრივ დაცულები ვიყოთ ყველასგან, ყველას ჩარევისაგან და არ გავდეთ არავის, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვინდა გავდეთ კიდევაც სოციალური აღზრდები და მოვახდინოთ დემონსტრირება საკუთარი თავის და ასე შემდეგ. Ну, практикула ჩვენ არასდროს არ გამოგვიკვლევია, რაზე საუბრობენ იქ ადამიანები, მაგრამ იქ ყოველთვის იქნება ეხას გასმა და უშუალოდ კეთილდღეობის, წარმატების, საკუთარი უპირატესობის
და მათი შემოქმედებით ისებიან. ერთად თამაშობენ.
კი.
რაც ერთი ინტერესებია.
ერთი ინტერესები აქვს, ერთ არხს პოულობენ, საიდანაც შეიძლება გავიდნენ სხვა სხვა სიკეთეებზე და ასე შემდეგ.
მაგრამ შეიძლება როგორც მეზობლებს მათაც კონფლიქტი მოუვიდეთ, რომ ძაღლმა შეჭამოს ფათამი. რომელიც მინისტრის მეორე მინისტრობა და შეიძლება ანუ ეს არის რაღაცა სიმრცე, სხვა სიმრცე.
ეს არის სხვა სიმრცე სახელმწიფო, სახელმწიფოში თავისი იდეოლოგია და ასე შემდეგ, თავისი თანაგდობის მაღალი ხარისხით. ქართულ შემთხვევაში ამას კიდევ ნათესაობის ელემენტი აძლიერებდა, რომელსაც სხვა სხვა ფორმა ჰქონდა, ზოგჯერ რელიგიურია, მეჯვარეობა, ნათლიობის, ზოგჯერ პირდაპირ ნათესაური კავშირების და საბოლოო ჯამში ის საბჭოთა ელიტა ძალიან ადვილად ორიენტირებდა, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა ვინ ვისი მამიდაშვილი იყო, ვის ვისთან იყო და იშვიათად რომ ესე იგი მათ ერთმანეთისთვის ხელი არ გაეწოებინა, არ დახმარებოდნენ. ყველა მიცოდა რომ ისინი თუ ერთად იქნებოდნენ, მათ ვერავინ ვერ დაანგრებდა, მაგრამ მათმა ერთმა ყოფნამ, ერთად ყოფნამ პრინციპში საბჭოთა კავშირი დაანგრია. ეს იყო კლასი, რომელმაც პრინციპში დაანგრია საბჭოთა კავშირი. იმიტომ რომ მათ შვილებს ენატრებოდა ჯინსები, იშვიათი ესე იგი საქონელი, რომელიც სხვა ხვრელებიდან აღწევდა საბჭოთა კავშირში, ისინი უსმენდნენ და სხვა სხვა მუსიკას, რომელიც აგაგრძელული იყო და საბოლოო ჯამში აი ამ საბჭოთა ბურჟუაზიაში ჩამოყალიბდა სოციალური კლასი, რომელთა შვილებსაც ეზიზღებოდათ უკვე საბჭოთა კავშირი და აღარ უნდათ ეს
საბჭოთა კავშირი დაინგრა.
Ну, რაღაც აზრით
საკმელია კი. ალბათ კაშული ამბობს, რომ არ დაინგრა ჩვენ გადაცემაში.
ხო, ცის პერტექსიც ასე არის. ახო, არა, საბჭოთა კავშირი შიგნით დაინგრა თუ არა ჩვენს წარმოდგენაში, წარმოსახვაში და ჩვენს სურვილებში, ძალიან ძნელია საბჭოთა ადამიანი თავის თავს ალბათ დილას აღამოს მასში ორი რამ ებძვის ერთმანეთს. ერთი ის სიუხვე, რომელსაც გარეთ ხედავს და იმ ნივთების ყიდვის თავისუფალი შესაძლებლობა, რაზეც ესე იგი ასე არ ვიცი, სად უნდა მისულიყავი, ცეკაში წერილი უნდა დაგეწერა და ესე უნდა მიგეღო ავეჯი და ფეხსაცმელი რაღაც ტანჯვით უნდა გეყიდა ვიღაც გადამყიდველთან და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევაც საბჭოთა ეს აქვს ზიზღი ამის მიმართ, ყველაფრის მიმართ, ეს ამბი ვალენტობა ჩემი თაობისთვის და ჩემზე უფროსი თაობისთვის დამახასიათებელია. ერთი მხრივ კიდევაც უნდათ თავისუფლება, კიდევაც უნდათ ღია იყვნენ, მაგრამ მეორე მხრივ ეზიზღებათ ღიაობა სხვა ნებისმიერ ადამიანებზეს. პრინციპში საბჭოთა მოვლენა დასავლეთში ასეთი ტიპის ადამიანებზე პათოლოგიებზე პათოლოგიებად არის მიჩნეული ეს და ფილმებია გადაღებული, მაგალითად ტიპი, რომელსაც უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ სხვას თუ ხედავს თავისუფალს ის ვერაა და ამას კლავს და სერიული მკვლელი ხდება და ასე შემდეგ. ეს აქ პათოლოგია არ არის, ეს ნორმალური მდგომარეობა. რაც შეეხება დაინგრა თუ არა საბჭოთა კავშირი, მე მგონი მაინც ეს დაინგრა. დაინგრა, იმიტომ რომ მაინც რაღაც იცვლება. ეს არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. მაგალითად, სტალინის და 20-იანი, 30-იანი წლების კომუნიზმი ხო იგივე არის, ხო რაც იყო ხრუშოვის დროს. ხრუშოვის დროს დაიწყო ძალიან საინტერესო მოვლენა, ადამიანებს საკუთარი სამზარეულოები და სააბაზონოები გაუჩნდათ, რაც კომუნალურ პირობებში შეუძლებელი იყო და გაჩნდა პრივატულობის განცდა. მე შემიძლია სამზარეულოში ჩემს ოჯახში ყველაფერი მოყვე, ჩემს სააბაზანოში და რიქში არ ვიდგე იქ სააბაზანოში და ასე შემდეგ. და ეს ხრუშოვის სოციალ და სტალინის სოციალიზმი, სტალინის საბჭოთა კავშირი, ხრუშოვის და ბრეჟნევის შემდგომ, რომელიც პირდაპირ ამბობდა მოიპარეთ აბარა ხელფაზე მარტო ვინ იცხოვრებს, ეს იყო სრულებით განსხვავებული საბჭოთა კავშირი და ამიტომ ფიქრობ რომ
და სამივე დაინგრა.
სამივე დაინგრა და დღეს ჩვენ ამ ნანგრევებზე რაღაცას ვცდილობთ, რაღაცის გაკეთებას.
აი ამით დავასრულოთ შენ თქვი რომ დიდი ხანია წყნეთში არ ყოფილარო და თუ წარმოვიდგენთ აგარა კურორტს აი ამ სამივე პერიოდში, სამივე ეპოქაში და იცვლებოდა, როგორც ხედავ, მომავლის როგორი გახდება? აი მომავალის როგორ წარმოგიდგენია?
ალბათ ახალი ქართველები თუ გაჩნდებიან ისეთები, რომლებიც სიმდიდრეს მოიპოვებენ ისე, როგორც ამას გამჭვირვალე ღია და არ შეცხვება ამ საჯაროდ, გალავნებს დაანგრევენ, ამ სახლებს თუ იყიდნენ.
დაანგრევენ.
ალბათ უნდა დაანგრიონ ეს გალავნები, ან არ ვიცი.
ალბათ ისევ სნობიზმის ნახავენ თქვა როგორი აგარაჟები აქვთ ევროპაში და მოინდომებენ ასესივე
კონ ევროპა
არა მარტო რუსეთში
არა მარტო რუსეთში ევროპა ქართველებს არ უყვარდა ეზიზღებათ მაგრამ რას გვაქვს ყველაფერი ევროპულია და ის უბადრუკი არქიტექტურაც კი რომელიც ამ გალავნიშით არის მოქცეული მხოლოდ ევროპელების მიბაძვით და თავისი ევრორემონტით მხოლოდ ევროპულია და ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს დაიძლევა და მაინც მსოფლიო მიდის მრავალფაროვნებისკენ ამავე დროს მაგრამ ამავე დროს სტანდარტიზაციისკენ რასაც გლობალიზაცია ქვია ადამიანის უფლებები ცხოვრების წესი ასე იგი ადამიანის ღირსების დაცვა და ასე შემდეგ უნივერსალური ხდება ნუ ამა ჩვენ ვერ ავარიდებთ თავს
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ შაბათს 9 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხალხთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუწყო მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.